μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το μήνυμα στην διακήρυξη μέσα από τον Άγιο Λόγο του Θεού. Και θα ήθελα να σας καλέσω να ανοίξουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Ματθαίος κεφάλαιο Α, αν και θα δείτε ότι το μεγαλύτερο μέρος του μηνύματος στηρίζεται στο 38ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από την Γένεση. 38ο κεφάλαιο της Γενέσεως, που περιλαμβάνει και μια ιστορία. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον Ματθαίο και το κεφάλαιο της Γενέσεως θα το αναπτύξουμε αφηγηματικά μέσα στην πορεία του μηνύματός μας. Ανοίγουμε λοιπόν στο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο πρώτο, σε αυτά τα βαρετά εδάφια. Την γενεαλογία που την προσπερνούμε, γιατί από τη στιγμή που δεν ενδιαφερόμαστε να βρούμε κάποιο όνομα να βάλουμε στα παιδιά μας, ποιος άλλος λόγος να ψάξουμε όλα αυτά τα ονόματα, τα οποία είναι και δύσκολο να τα προφέρει κανείς. Ματθαίος, κεφάλαιο Α, πρώτο κεφάλαιο. Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, Υιού του Δαβίδ, Υιού του Αβραάμ. Να το πω μία ακόμη φορά για να μην το ξεχάσουμε. Βλέπετε, η ιστορία του Χριστού δεν ξεκινά μια φορά και έναν καιρό, ούτε ξεκινάμε πριν πολλά πολλά χρόνια σε έναν μακρινό μέρος ζούσε κάποιος βασιλιάς. Ξεκινάμε την λέξη βιβλίο. Μπορεί να μας ενοχλεί, να το θέλαμε κάπως πιο ρομαντικό, αλλά ξεκινά μέσα σε μια αίθουσα ληξιαρχείου, θέλοντας να πει αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε. Είναι ριζωμένο στην ιστορία. Είναι τεκμηριωμένη ιστορία. Δεν είναι κάποια ιστοριούλα, δεν είναι ένα παραμύθι που μας κάνει να αισθανθούμε καλά. Είναι αλήθεια και μιλά για αλήθειες. Βίβλος λοιπόν της γενεαλογίας. Εδάφιο 2. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισάκ, Ισάκ δε γέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε γέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς αυτού, Ιούδας δε γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ, Φαρές δε γέννησε τον Εστρόμ, Εστρόμ δε γέννησε τον Αράμ, Αράμ δε γέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε γέννησε τον Ναασόν, Ναασόν δε γέννησε τον Σαλμόν, Σαλμόν δε γέννησε τον Βοός εκ της Ραχάβ, Βοός δε γέννησε τον Οβίδ εκ της Ρούθ, να η Ρούθ για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα το βράδυ λοιπόν. Οβίδ δε γέννησε τον Ιεσέ, Ιεσέ δε γέννησε τον Δαβίδ, τον βασιλέα. Και μετά από τον Δαβίδ έχουμε τον κατάλογο αυτό να συνεχίζει με ακόμη περισσότερα ονόματα, τα οποία όμως επειδή δεν θα τα αναλύσουμε και θα τα αναπτύξουμε σήμερα, δεν θα σας τα διαβάσω. Θα ήθελα όμως, καθώς καθόμαστε με το Λόγο του Θεού ανοιχτό μπροστά μας, να σκύψουμε τα κεφάλια μας για δύο λόγια προσευχής. Ουρανέ Κύριε και Θεέ μας, την ώρα αυτήν στεκόμαστε ενώπιόν Σου και μπροστά στον Λόγο Σου. Και Σου ζητούμε, Εσύ Πατέρα, να ανοίξεις και τις καρδιές μας μπροστά στον Λόγο Σου και μπροστά σε Σένα, για να δούμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε και τι Εσύ μπορείς και θέλεις να μας κάνεις. Στο όνομα του Γιού Σου, του Κυρίου μας Ιησού προσευχόμαστε. Αμήν. Θα ήθελα σήμερα το πρωί να σας προειδοποιήσω. Η ιστορία που θα εξετάσουμε σήμερα, και δυστυχώς σήμερα είναι η Κυριακή που έχουμε τα μικρά παιδιά ανάμεσά μας, όπου οι γονείς κρίνεται, μπορείτε να τους κλείσετε τα αυτιά, είναι μια ιστορία για γερά στομάχια. Σίγουρα δεν είναι μια ιστορία που κανείς από εμάς την διδάχθηκε στο Κυριακό σχολείο. Είναι από αυτές τις ιστορίες που τις διαβάζεις στην γραφή με έκπληξη. Και όταν πέφτεις πάνω της ή κάποιος σου μιλάει για αυτήν, λες, υπάρχει τέτοια ιστορία μέσα στην Αγία Γραφή, τέτοια πράγματα. Είναι λοιπόν μια δύσπεπτη και δύσκολη ιστορία, αλλά είναι μια ιστορία αληθινή. Και επειδή είναι αληθινή, είναι ενοχλητική. Γιατί ο αληθινός κόσμος είναι ένας κόσμος που έχει μέσα προβλήματα, έχει αλήθειες που πονούν, έχει συμπεριφορές που προβληματίζουν. Η ιστορία αυτή αφορά μια γυναίκα που την λένε Θάμαρ ή Ταμάρ, όπως την μεταφράζει και αποδίδει το όνομά της η νέα μετάφραση στο βιβλίο της Γένεσης. Επίσης αφορά έναν άνδρα, τον πεθερό της Θάμαρ, τον Ιούδα, ο οποίος, κρατήστε το σας παρακαλώ στο μυαλό σας, θα το χρειαστούμε λίγο αργότερα, είναι δισέγγονο του Αβραάμ. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ γέννησε πολλά παιδιά, και ένα από αυτά είναι ο Ιούδας, αυτός για τον οποίο μιλούμε. Η ιστορία λοιπόν ξεκινά στην Γένεση κεφάλαιο 38 με την Θάμαρ να παντρεύεται τον έναν από τους τρεις γιους του Ιούδα. Τον παντρεύεται και μετά από λίγο αυτός πεθαίνει. Βέβαια εμείς ξέρουμε ότι πέθανε επειδή ο Κύριος τον τιμώρησε λόγω της ανηθικότητάς του. Μετά λοιπόν, σύμφωνα με την νομοθεσία και τα ήθη και τα έθιμα εκείνης εποχής, ο Ιούδας υποχρεώνεται να δώσει ως άνδρα αυτής της γυναίκας τον δεύτερο γιο του. Υπήρχε ο λεγόμενος ανδραδελφικός γάμος, που δεν είναι τώρα της ώρας να το αναλύσουμε, αλλά είχε να κάνει με την περιουσία, με την γη η οποία έπρεπε να μείνει στην οικογένεια. Αν λοιπόν κάποια γυναίκα είναι χείρα και δεν έχει απογόνους αρσενικούς, πρέπει να παντρευτεί τον αδελφό του άνδρα της, για να μείνει μέσα στην οικογένεια η περιουσία και να υπάρχει συνέχεια. Λοιπόν, της δίνει ο Ιούδας τον δεύτερο γιο. Τον παντρεύεται αυτόν τον γιο και τι νομίζετε συμβαίνει? Μετά από λίγο πεθαίνει κι αυτός. Βέβαια, εμείς ξέρουμε, επειδή ο Μωυσής μας το λέει, το γιατί πέθανε. Ο Κύριος τον τιμώρησε, ήταν κρίση Θεού. Επειδή και αυτός ο άνθρωπος φέρθηκε με ανηθικότητα, εμπόδισε την εκπλήρωση των σκοπών του Θεού. Ο Θεός λοιπόν τον τιμωρεί, αλλά το δεδομένο είναι, αυτό που η γειτονιά όλη ξέρει και αυτό που ο Ιούδας βλέπει είναι, της έδωσα τον πρώτο μου γιο, μετά από λίγο πέθανε. Της έδωσα τον δεύτερο μου γιο, μετά από λίγο πέθανε. Και τώρα πρέπει να της δώσω σύμφωνα με τον νόμο τι? Τον τρίτο μου γιο. Λέει λοιπόν ο Ιούδας, στη Γέννηση τα διαβάζουμε, τότε ο Ιούδας είπε στην Ταμάρ, την ύφη του, «Μείνε χείρα στο σπίτι του πατέρα σου, ώσπου να μεγαλώσει ο γιος μου ο Σιλά». Τώρα, μην μπερδευτείτε. Εδώ φαίνεται ότι είχε την διάθεση ο Ιούδας να δώσει σε αυτή την γυναίκα το τρίτο του παιδί, αλλά λέει ακόμα είναι μικρός, λίγο περίμενε να μεγαλώσει για να τον παντρευτείς. Στην πραγματικότητα όμως, ο συγγραφέας, ο Μωυσής, μας βάζει μέσα στο μυαλό του Ιούδα και μας λέει ότι της είπε αυτά, μείνε λίγο χείρα μέχρι να μεγαλώσει ο γιος μου κτλ, γιατί φοβήθηκε, λέει, μήπως θανατωθεί και αυτός όπως τα αδέλφια του. Τώρα, ίσως τον κρίνουμε τον Ιούδα, αλλά μπείτε λίγο στη θέση του. Παντρεύεται το πρώτο παιδί σου, μετά από λίγο πεθαίνει. Παντρεύεται το δεύτερο παιδί σου, μετά από λίγο πεθαίνει. Και τώρα πρέπει να παντρευτεί το τρίτο παιδί σου. Και σκέφτεσαι και λες, τώρα, αυτή η γυναίκα ή πολύ γρουσούζα είναι, ή κακή γυναίκα, κάτι στραβό κάνει. Είναι μια επικίνδυνη, μια σατανική γυναίκα. Γι' αυτό λοιπόν, ναι, θα σου δώσω το παιδί μου, αλλά άσε να κυλήσει λίγος χρόνος, να δούμε τι γίνεται. Μήπως τελικά μπορέσω να γλιτώσω τον τρίτο μου γιο. Μείνε χείρα. Κρατήστε αυτή τη φράση σας παρακαλώ. Μείνε χείρα, εκείνη την εποχή, σε εκείνο το πλαίσιο, είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να πεις σε μια γυναίκα. Δεν είναι το ίδιο σήμερα. Αλίμονο. Τότε όμως ήταν ό,τι χειρότερο μπορείς να πεις σε μια γυναίκα. Σε μια γυναίκα μάλιστα η οποία δεν είχε και παιδί. Μείνε χείρα σήμαινε να είσαι πάντοτε στο περιθώριο. Να είσαι οικονομικά εξαθλειωμένη, να είσαι ένα τίποτα. Μείνε χείρα λοιπόν, καταδικάζει ο Ιούδας αυτήν την γυναίκα. Αλλά η Θάμαρ δεν εγκαταλείπει έτσι εύκολα την υπόθεση. Στείνει λοιπόν μια ολόκληρη πλεκτάνη, μια ολόκληρη παγίδα για να πέσει μέσα σε αυτήν ο Ιούδας, ο πεθερός της. Σκέφτεται, αφού λοιπόν δεν μου δίνεις το παιδί σου, για να κάνω παιδί με το παιδί σου, λοιπόν θα με αποκαταστήσεις εσύ. Και να πώς. Μαθαίνει ότι ο Ιούδας βρίσκεται στην περιοχή της, στο χωριό της. Πηγαίνει για μια γιορτή, κουρεύουν τα πρόβατα και είναι μεγάλη γιορτή. Είναι λοιπόν μέσα σε ένα εορταστικό κλίμα, όλοι χαίρονται, γιορτάζουν, πίνουν, ξέρω εγώ τι άλλο κάνουν. Πηγαίνει λοιπόν ο Ιούδας εκεί. Η Θάμαρ λοιπόν προσποιείται πως είναι μία πόρνη. Στέκεται εκεί στον δρόμο και ο Ιούδας την βλέπει και της λέει «Μπορείς να πλαγιάσεις μαζί μου» και πηγαίνουν. Και λέει η Θάμαρ «Τι πληρωμή θα μου δώσεις» λέει «Ένα κατσίκι αλλά δεν κρατάω κανένα μαζί μου αυτή τη στιγμή, έτσι δεν υπήρχαν χρήματα τότε». «Πώς ξέρω ότι θα με γελάσεις» λοιπόν «Θα σου δώσω τον σφραγιδόλιθο». Τι είναι ο σφραγιδόλιθος? Είναι ένα δαχτυλίδι, το οποίο μερικές φορές το φορά σαν περιδέρεο, που είναι κάτι σαν την πιστωτική κάρτα. Είναι η δύναμη της υπογραφής. Είναι η σφραγίδα με την οποία πιστοποιείς ότι εγώ είμαι, εγώ κάνω αυτή την συναλλαγή. Αγοράζεις και πουλάς με το σφραγιδόλιθο. Άφησέ μου λοιπόν την πιστωτική κάρτα και το ραβδί σου. Το κάνει λοιπόν αυτό ο Ιούδας. Αφήνει ως ενέχειρο αυτά τα αντικείμενα και η ζωή συνεχίζεται. Μετά από λίγο λοιπόν θυμάται την υπόσχεσή του. Στέλνει λοιπόν έναν υπηρέτη του να πάει το κατσικάκι που υποσχέθηκε να πάρει πίσω το σφραγιδόλιθο και το ραβδί, αλλά πουθενά αυτή η γυναίκα. Κανένας δεν ξέρει για μια τέτοια γυναίκα και φυσικό είναι, όπως μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί. Γυρνάει λοιπόν πίσω ο υπηρέτης, τα λέει αυτά στον Ιούδα. Ο Ιούδας λέει καλά, αλλά να προσέχουμε μην ρεζιλευτούμε. Θα γίνουμε ρεζίλι, θα γελιοποιηθούμε. Ποια να είναι αυτή η γυναίκα, τι έγινε, σε τι αποσκοπούσε. Ο Ιούδας λοιπόν ανησυχεί μήπως γελιοποιηθεί και η Θάμαρ έχει τα πρώτα σημάδια της εγκυμοσύνης. Έχει μείνει έγκυος με το παιδί του Ιούδα, του πεθερού του. Κανένας βέβαια ακόμα δεν ξέρει τι και πώς. Τα νέα όμως φτάνουν στον Ιούδα. «Η νύφη σου προσποιήθηκε την πόρνη και έμεινε έγκυος από την πορνεία της», του λένε. Και ο Ιούδας κοφτά, ομά, λέει με δυο μόνο κουβέντες, σαν στιλέτο κόβουν αυτές οι δυο κουβέντες. «Βγάλτε την, κάψτε την». Στα εβραϊκά αυτό λέει. Δύο λεξούλες. «Βγάλτε την έξω από την πόλη, κάψτε την». Έχει μόνο δύο λέξεις για αυτήν την γυναίκα ο Ιούδας. «Έξω, βγάλτε την και κάψτε την». Να σταματήσουμε λιγάκι εδώ. Μέχρι το σημείο αυτό, η ιστορία αυτή είναι μια ιστορία που μιλά για τον άνθρωπο. Μιλά για τις ανθρώπινες προκαταλήψεις. Πόσο συχνά και εμείς σαν τον Ιούδα δαιμονοποιούμε κάποιους και λέμε «Αχ, αυτός φταίει για όλα» ή «Αν δεν υπήρχε εκείνος στην ζωή μου» ή «Αν είχα κάποιο διαφορετικό αφεντικό» ή «Κάτι τέλος πάντων, κάποιος είναι αυτός που ευθύνεται για όλα» και δεν είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Αυτό δεν έκανε ο Ιούδας. Δεν είδε ότι τα δυο του παιδιά ήταν ανήθικα και ότι αυτοί έφταιγαν, αλλά ήθελε να ρίξει την ευθύνη σε κάποιον άλλο. Είναι μια ιστορία τόσο κοντινή μας, μιλά για την ανθρώπινη προκατάληψη. Είναι μια ιστορία που επίσης μιλά για την κοινωνική αδικία. Μείνε χείρα. Και τι με νοιάζει εμένα, τι με ενδιαφέρει εμένα. Προσέξτε, τις ενδιαφέρει. Αν διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη, αν διαβάσεις το βιβλίο του Δευτερονομίου, υπάρχει αυτή η λεγόμενη Αγία Τριάδα της Παλαιάς Διαθήκης. Η χείρα, ο ορφανός και ο ξένος, που ο Ισραήλ είναι υποχρεωμένος να τους φροντίζει. Αλλά τι κάνει ο Ιούδας? Πήγαινε, ζήσε με τον πατέρα σου, μείνε χείρα, δεν θέλω να έχω τίποτα μαζί σου. Η κοινωνική αδικία, μια χείρα γυναίκα άτεκνη αφήνεται στην τύχη της. Μιλά επίσης για την ανισότητα των φίλων. Βλέπετε, ο Ιούδας δικαιούται να κάνει αυτά τα οποία κάνει. Είναι άντρας. Αλλά η Θάμαρ, βγάλτε την, κάψτε την, πως τόλμησε να μείνει έγκυος έξω από το πλαίσιο του γάμου, η φιλετική ανισότητα, η ανισότητα των φίλων. Μιλά τέλος για την κατάλυση των ηθών. Ξέρετε, μερικές φορές λένε κάποιοι, πω η εποχή μας, δεν το ακούσατε, πω έχει καταντήσει ο κόσμος μας. Μην το λέτε αυτό άλλοτε. Ο κόσμος πάντοτε το ίδιος ήταν. Διαβάστε λίγο την Παλαιά Διαθήκη, αν νομίζω ότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι ανηθικότητα και έκκληση των ηθών, τότε ήταν τρεις χειρότερα τα πράγματα. Μην το λέμε λοιπόν αυτό σαν πω, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο άσχημα είναι τα πράγματα σήμερα. Κοιτάξτε λοιπόν τι συμβαίνει. Βλέπετε, ο Ιούδας ήξερε την συμπεριφορά του η Θάμαρ, ήξερε ότι τόσο εύκολα θα έπεφτε, τον γνώριζε τον πεθερό της. Γι' αυτό λοιπόν με την πρώτη πέφτει. Και η Θάμαρ, τι σχέδιο είναι αυτό? Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και τι είδους μέσα? αιμομιξία με τον πεθερό σου, δεν τρέπεσαι. Είναι η ιστορία αυτή μια αλόκοτη ιστορία, όπως και να την δεις. Όπου και να την πιάσεις, λερώνεις τα χέρια σου. Και η ερώτηση είναι, γιατί ασχολούμαστε με μια τέτοια ιστορία? Και για ποιον λόγο παραμονές Χριστουγέννων που ήρθαμε εδώ πέρα στολισμένοι, καλοκτενισμένοι, να μιλήσουμε για την γέννηση του Θεανθρώπου, να ακούσουμε όμορφες μουσικές, να νιώσουμε μια ζεστασία. Για ποιο λόγο σήμερα ασχολιόμαστε με μια τέτοια περίεργη, βρώμικη ιστορία? Επειδή διαβάσαμε, δεν ξέρω αν το προσέξαμε, ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Ο Ιούδας εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά, όχι τον Ζάρα, με την Θάμαρ. Με την Θάμαρ. Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί? Τι δουλειά έχει η Θάμαρ? Τι δουλειά έχουν άνθρωποι σαν τον Ιούδα? Τι δουλειά έχει μια τέτοια ιστορία? Πώς συσχετίζεις μια τέτοια ιστορία με την ιστορία του Χριστού? Τι σχέση μπορεί να έχουν? Η απάντηση είναι καμιά. Δεν έχουν καμία θέση τέτοιοι άνθρωποι. Δεν έχουν καμία σχέση τέτοιες ιστορίες. Είναι εκεί μόνο και μόνο για έναν λόγο. Είναι εκεί. Είναι ο Ιούδας, είναι η Θάμαρ, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί λόγω της επίμονης πιστότητας του Θεού στην βουλή του να γεννηθεί Υιός, να γεννηθεί Σωτήρας. Είναι εκεί μόνο και μόνο λόγω στην πιστότητα του Θεού στην Διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ. Είναι εκεί μόνο και μόνο για να φανερωθεί ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορούμε να είμαστε δίπλα στον Χριστό δεν είναι αν είμαστε καλοί άνθρωποι, αν είμαστε τόσο άσχημοι άνθρωποι σαν τον Ιούδα, σαν την Θάμαρ. Ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορούμε να βρεθούμε δίπλα στον Χριστό είναι λόγω της ανεξήγησης χάρης του. Και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα από αυτό το κουβάρι γεννιέται ένα παιδί. Και το όνομα του παιδιού είναι Φαρές. Ξέρετε τι σημαίνει Φαρές? Διέξοδος. Διάνοιξη. Ρήξη. Σκίσιμο. Αν υπάρχει λοιπόν κάποια ελπίδα, αυτή δεν είναι στο να γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι. Αν υπάρχει κάποιο ηθικό δίδαγμα από αυτή την ιστορία, είναι ότι κανένα ηθικό δίδαγμα δεν είναι ικανό να σε σώσει. Αν έχεις μια ελπίδα, είναι η εισβολή, η ρήξη που η χάρη του Θεού έρχεται να προκαλέσει στην ζωή σου. Η σωτηρία είναι μια ρήξη, μια τομή, είναι ο Φαρές, αυτός ο οποίος συνεχίζει την υπόσχεση προς τον Ιησού Χριστό και τονίζει ότι αν υπάρχει μια λύση στο πρόβλημα του ανθρώπου, δεν θα γεννηθεί ποτέ αυτή η λύση μέσα από διαδικασίες ανθρώπινες. Η λύση στο πρόβλημα του ανθρώπου είναι πάντοτε μια θεϊκή ρήξη, μια άνωθεν εισβολή. Έρχεται ο Θεός, εισβάλλει μέσα στον κόσμο μας, κάνοντας μια τομή λύτρωσης, μια τομή σωτηρίας. Η σωτηρία δεν είναι ποτέ το επιβραβευτικό ναι του Θεού στη δική μας καλοσύνη, αλλά είναι το ανατρεπτικό όχι του Θεού, ο οποίος επιμένει να εργάζεται στην ζωή μας, μέσα μας και μέσα από μας, παρά το γεγονός ότι δεν το αξίζουμε καθόλου. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη. Θυμάστε τον Ιησού Χριστό. Θυμηθείτε τον Ιησού Χριστό που στέκεται εκεί με τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους. Όλοι είναι άνθρωποι καθώς πρέπει. Όλοι είναι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται καλά για τον εαυτό τους. Ηθικοί άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση, τουλάχιστον έτσι νομίζουν, με τους Ιούδες και με τις Θάμαρ. Στέκεται λοιπόν μπροστά σε αυτούς τους αυτάρεσκους Φαρισαίους και Σαδουκαίους ο Χριστός στον Ματθαίο 3:9 και λέει: «Και μη φανταστείτε να λέγετε καθεαυτούς πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, διότι σας λέγω», και σας παρακαλώ σε αυτή την φράση δείτε το ουσιαστικό μήνυμα όλης αυτής της ιστορίας. Λέει ο Χριστός, σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ο Φαρές είναι παιδί του Αβραάμ, απόγονος του Αβραάμ. Και ουσιαστικά ο Θεός λέει ναι, ακόμη και από Ιούδες, ακόμη και από θάμαρα, ακόμη και από πέτρες μπορώ εγώ να αναστήσω τέκνα εις τον Αβραάμ. Γιατί? Γιατί όλα εξαρτώνται από την δική μου πιστότητα, από την δική μου επιμονή να εργαστώ έργο χάριτος, παρά και σε αντίθεση με την κατάσταση του ανθρώπου. Ακόμη και μέσα από μια χείρα που προσποιείται την πόνη και εξαπατά τον πεθερό της, ο Θεός μπορεί να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ακόμη και από έναν ανήθικο άνδρα σαν τον Ιούδα, έναν σκληρό και ομό άνδρα, δύναται ο Θεός να σηκώσει τέκνα στον Αβραάμ. Και τι σημαίνει αυτό? Συνεχίζει ο Θεός να εκπληρώνει την διαθήκη που έδωσε στον Αβραάμ, ότι μέσα από τους απογόνους σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο γιος του Ιούδα, ο γιος της Θάμαρ, είναι ο γιος του Φαρές, είναι αυτός που έρχεται στους Ιούδες και στις Θάμαρ για να τους δείξει μια διέξοδο στα διέξοδά τους, μια ρογμή μέσα στον πέτρινο τείχο της δικής τους αποτυχίας και αμαρτωλότητας. Γι' αυτό και η ιστορία αυτή, κοντά σε όλα τα άλλα, είναι τελικά και μια ιστορία ελπίδας. Μια ιστορία ελπίδας. Πάμε λιγάκι πίσω να δούμε το τέλος της ιστορίας. Αφήσαμε τον Ιούδα να λέει με έναν τρόπο κυνικό, βίαιο, ψυχρό, βγάλτε την, κάψτε την. Μόλις ακούει ο Ιούδας τα νέα, τι νιώθει? Σκεφτείτε. Νιώθει δικαιωμένος. Να λοιπόν που είχα δίκιο. Να λοιπόν που σας τα έλεγα τι είδους γυναίκα είναι αυτή. Νιώθει δικαιωμένος και προσέξτε σας παρακαλώ, μην χάσετε την ειρωνία. Γιατί συχνά την ώρα που νιώθουμε δικαιωμένοι, εκείνη την ώρα έχουμε τόσο άδικο. Για τα πράγματα για τα οποία νιώθεις τόσο σίγουρος, πρόσεξέ τα αυτά. Για τα πράγματα που νιώθεις τόσο δικαιωμένος, είναι οι χειρότερες παγίδες, είσαι ευάλωτος. Εκείνη την ώρα υπάρχει ο κίνδυνος να έχεις απόλυτο άδικο. Γιατί την ώρα που την αρπάζουν για να την βγάλουν έξω και για να την κάψουν, φωνάζει κάτι η γυναίκα αυτή. Η Θάμαρ φωνάζει κάτι σηκώνοντας το ραβδί και σηκώνοντας το σφραγιδόλιθο. Λέει, αναγνώρισέ τα λοιπόν. Αναγνώρισέ τα. Τα σηκώνει. Αναγνώρισέ τα λοιπόν. Τι του λέει? Του λέει, τι είναι αυτό, και να πει είναι ένα ραβδί ή είναι ένα σφραγιδόλιθος? Όχι βέβαια. Τα βλέπεις αυτά Ιούδα? Τι βλέπεις? Συνειδητοποιείς ποιος είσαι? Αναγνώρισε τον εαυτό σου. Και εδώ υπάρχει κάτι ακόμη. Είμαστε στο κεφάλαιο 38 της Γένεσης. Στο κεφάλαιο 37 υπάρχει κάτι ακόμη. Είναι η ιστορία του Ιωσήφ που του έκανε δώρο πατέρας του τον πολύχρωμο χιτώνα. Και όλα τα αδέλφια δεν μπόρεσαν να το αντέξουν αυτό. Και θυμάστε, τον ρίχνουν μέσα σε ένα πηγάδι, θέλουν να τον σκοτώσουν, τελικά μέσα από την συμβουλή του Ιούδα τον πουλούν ως σκλάβο σε δουλεμπόρους. Αλλά κάτι πρέπει να πούν στον πατέρα. Κάπως πρέπει να δικαιολογήσουν την απουσία του Ιωσήφ. Παίρνουν λοιπόν τον πολύχρωμο χιτώνα, σφάζουν εκεί πέρα ένα ζώο, παίρνουν το αίμα του, αλείβουν με το αίμα τον πολύχρωμο εκείνο χιτώνα και πηγαίνουν στον Ιακώβ, τον γέροντα Ιακώβ, τον κρατάνε μπροστά του και του λένε, προσέξτε την κουβέντα. Αναγνώρισέ τα λοιπόν. Πόσες νύχτες φαντάζομαι έμεινε ξύπνιος ο Ιούδας ακούγοντας αυτά τα λόγια. Αναγνώρισέ τα λοιπόν. Και έρχεται η ώρα για να τα ξανακούσει από την Θάμαρ. Αναγνώρισέ τα λοιπόν και δες ποιος είσαι Ιούδα. Δες τι είσαι. Αναγνωρίζεις τον εαυτό σου? Και εκεί ο Ιούδας λέει κάτι συγκλονιστικό. δεν αποδίδεται πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό είναι το οποίο ακριβώς λέει. Κοιτά αυτήν την γυναίκα και λέει, «Εσύ είσαι δίκαιη, όχι εγώ». «Εσύ είσαι δίκαιη, όχι εγώ». Σκεφτείτε το για λίγο. Ο άνθρωπος αυτός που ήταν τόσο ισχυρογνώμων, που ένιωθε τόσο δικαιωμένος, την επόμενη στιγμή καταλαβαίνει το πόσο άδικος ήταν. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος νοιαζόταν μην ρεζιλευθούμε, έγινε ρεζίλη. Και είναι σε εκείνο το σημείο, το κατώτατο σημείο, που πραγματικά γεννιέται ρήξη, γεννιέται ελπίδα για αυτόν τον άνθρωπο, ελπίδα μετάνοιας. Είναι στο σημείο που αναγνωρίζεις το ποιος πραγματικά είσαι, που γεννιέται ελπίδα, που γεννιέται ο φαρές, που γεννιέται το σκίσιμο με το παρελθόν, η τομή, η ρήξη. Ο Ιησούς Χριστός δεν ενδιαφέρεται για ανθρώπους σαν τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους, που νομίζουν πως κάποιοι είναι. Ο Ιησούς Χριστός ασχολείται μαζί σου μόνο όταν έχεις ακούσει αυτά τα λόγια, αναγνώρισέ τα λοιπόν. Και όταν έχεις συγκλονιστεί, και όταν έχεις συντριφθεί, και όταν δεν έχεις πάνω σου πια ίχνος εγωισμού, ίχνος θρησκευτικής αυτοπεποίθησης, στη στιγμή που είσαι εκεί πέρα στο κατώτατο σημείο, ρεζίλη, ντρέπεσαι για τον εαυτό σου, ντρέπεσαι για το ποιος είσαι, καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα μηδέν, τότε, μόνο τότε, ο Χριστός έχει κάτι να σου πει, και μόνο τότε ο Χριστός μπορεί να σημαίνει κάτι για σένα. Μόνο τότε ο Χριστός σου λέει, υπάρχει ελπίδα. Φαρές, διέξοδος, Ιησούς, σωτήρας, θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες. Ο Ιησούς Χριστός ψάχνει για τέτοιους ανθρώπους. Και αν σήμερα στέκεστε αυτοδικαιωμένος, η προσευχή μου είναι, μην χρειαστεί σαν τον Ιούδα να φτάσεις σε ένα τέτοιο μα τέτοιο σημείο για να καταλάβεις το ποιος είσαι και το τι ανάγκη έχεις και πόσο χρειάζεσαι τον Χριστό στη ζωή σου. Στην οικογένεια του Χριστού ανήκουν τέτοιοι άνθρωποι και μπορείς να ανήκεις κι εσύ. Αμήν.